до мене підходить якийсь тіпочок і каже: «Я буду твій дід». Я такий: «Ти звідси зараз як дам лящати».
Чи говорив ти з дружиною про те, що якщо буде війна, ти підеш?
Дружина – безпека, я – мобілізація.
От в чому унікальність роботи арти?
Катарсис – це стрільба важким калібром.
В тебе є замореність від війни?
Є. Але попри те, що я кажу, мені це не цікаво, я збираюсь залишатись у війні до того моменту, поки ми не переможемо.
Всім привіт! Моє ім'я Гліб Стрижко, це подкаст «Воїни». Тут, у ветеран-хабі, ми говоримо з захисниками і захисницями України про важливе, даємо їм можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні у нас в гостях молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади Василь Дубовий. Вітаю!
Привіт, Глібе!
Радий бачити тебе у нас в гостях. Сьогодні знаменна подія, з якої ми почнемо і трохи згадаємо. Сьогодні 10 років зі старту однієї з найважливіших, принаймні в моєму житті, таборів. От, розпочався табір «Відвага», який тоді проводив молодіжно-націоналістичний конгрес, де ми з Василем пліч-о-пліч гартувались, проходили цей вишкіл, потім бились на рингу, потім у нас була нічия, потім ми стояли на кулаках, а потім відтискались, і десь на 67-му разі я впав, і Василь виграв. Отак. Як воно бути переможцем? Які у тебе спогади про той табір?
Так видається, що він був років 30 тому. Емоційно, наче часу пройшло. Це крутий табір, який небагато людей насправді зголошується. Але це справді крутий табір, який потім забути справді важко.
Розкажи трохи, звідки ти? Про себе, про свою родину, щоб було розуміння, з чим тебе їсти.
Мене є товариш Іван Кізюк, який каже: «Я з маленького села, це центр Всесвіту, достатньо всім відомий, село Трибухівці». Я скромніше про Тернопіль говорю, дещо скромніше, але також його люблю. Я з Тернополя, я там народився, там виховувався, ріс, навчався і згодом поїхав.
Ти сам був родинцем. Дуже-дуже швидко.
От, лірично сказано було.
Твій 11 клас, як і мій 11 клас, припав на початок Революції Гідності. Як вона для тебе почалася? І де?
Була така кампанія «Євронаступ». Євронаступ, коли збирали підписи протягом 2 місяців в вересні, жовтні, листопаді 2013 року для того, щоб лобіювати тему європейської інтеграції. І кульмінацією цієї кампанії був з'їзд у Києві, передача під адміністрацію президента цих підписів. Ця передача підписів, вона, була виключно комунікаційна, тому що, звичайно, за ПЕ ніхто не збирався виходити і приймати ці підписи. Але тоді ця кампанія намагалася просувати цей наратив. І приїхавши в Київ на цю кульмінаційну акцію, ми залишились вже на початок розгортання Революції Гідності. Потім 24 листопада, мені здається, був великий... Політичні партії організовували великий мітинг, здається, 24 листопада.
Да, в неділю.
І він або того дня, або через кілька днів завершився сутичкою біля Європейського дому.
Українського дому на Європейській площі.
А, правильно, так. Українського дому на Європейській площі. Тоді ще, пригадую, Парубію палець зламав Беркут. Ми такі стоїмо, так нас небагато стоїмо і думаю, оце ж нам зараз вламають, оце нам зараз вламають. А так розпочався.
А як тобі тоді було? Ти ж був тоді в 11 класі, чи так, вже на першому курсі?
У мене топ-думка була, якби мені так не попасти, щоб батькам моїм не довелось їхати мене в Київ забирати десь з райвідділку. Це була моя головна проблема – не доставити проблеми моїм батькам попри мою мотивацію бути разом з старшими хлопцями і дівчатами.
Але вони знали, куди ти ганяєш.
Так. Ну, їх це насправді турбувало, тому що потім під час Революції Гідності моєму брату було набагато легше поїхати і доєднатися до наших спільнот, які там займалися революцією. А для мене це було набагато складніше.
Після Майдану багато людей з нашої двіжухи, з нашого середовища залетіло в добровольчі батальйони. Тобі на той час вже виповнилося 18 років, але ти вирішив не долучатись до збройних формувань. Чому?
Я думаю, що це питання зрілості. Що насправді в той час, в 14-й рік, коли я лише попав в громадське середовище, я лише почав формуватись. Тобто я попав в класну організацію з дуже правильними поглядами, але процес, коли ти формуєш свій світогляд, починаєш відчувати свій шлях, він тривалий, і протягом 14-15 року в мене було багато достатньо контактів з військовими, тому що ми фактично мали паралельно ще організацію волонтерську. Але цей період, коли я формувався, коли я не бачив себе військовим, хоча в мене були вже на той час друзі, які загинули ще в 14-му році, це однозначно для мене було боляче, але я не асоціював, я не бачив шляху саме військової служби, я продовжував навчатись в університеті і працювати в цій громадській організації. А вже ось у 2022 році було все інакше, я зразу чітко відчував, що мені треба робити. Я не знаю, як точно пояснити це словами, інколи є, коли ти бачиш трек, от я маю йти сюди. Ти навіть, можливо, не можеш раціонально пояснити, що це, але ти чітко одразу розумієш орієнтир, що маєш робити. От відповідаючи на твоє питання, думаю, що в 14-му році я більше бачив сенс свого перебування в громадській організації, бо там я формувався сам. Вона тільки почала ставати мені зрозумілою. І там я бачив сенс роботи з молоддю. Я розумів, як це відбувається зі мною, як це ми можемо мультиплікувати на іншу молодь. Згодом 15-16 рік, це і 14-й також, це була волонтерська діяльність. Чомусь я бачив себе по цю сторону праці на військових. Не з ролі саме військового. Хоча брав участь у військових вишколах, але я думаю, що це саме питання формаційного періоду, коли треба було дозріти до цього.
Пам'ятаєш, що на тебе найбільше вплинуло з початку війни, в 14-му році? Що ти почав сприймати її як особисто?
Я пригадую, що для мене таким ударом, молоточком по голові була загибель Юркевича, друг Різлі. Бо ми з ним разом проходили вишкіл в Києві, взаємодіяли. А потім він загинув, і це для мене було таким стресом певним вже.
У мене схожа штука була, бо мені дуже запам'яталось 24 серпня 2014 року, бо за 3 дні до того загинув перший полтавець, і я тоді ще був послушником церкві, і, власне, ми відспівували його в соборі, його ховали. Це був перший. І він був лейтенантом, і в нього парадна форма випускна була така сама, як у мого брата. Я пам'ятаю, що я тоді був послушником церкви, і нам треба було приїжджати і читати, молитви над ним. І я це робив з 3-ї ночі до 7-ї ранку. Я пам'ятаю, приїжджаю, от стоїть ця труна посеред собору величезного. Поруч його дружина, мама, просто, сплять на лавках. І я дивлюсь на нього, і, в мене ніколи тоді не був такий великий страх померлої людини, що він мовби зараз стане і щось мені скаже. Я розумів мозком, що це нереально, але от в мене був такий цей. І я пам'ятаю, через певну кількість років, вже коли ми робили комплекс Мерфі, який робиться так само в Штатах на честь загиблих військовослужбовців, нам на початках сказали, що згадуйте про своїх. І це от я пам'ятаю, я згадав цього хлопця, якому теж він був супермолодим, там 21 чи 22 роки було. І я тоді згадував про нього. Я тоді думаю, ого, оце прям все реально, не лише там, мовно, по телевізору, а от я бачу, результати цього. Розкажи, як ти потрапив у морську піхоту? Це було якесь свідоме рішення, чи просто пішов?
За морську піхоту свідоме. Я, в принципі, завершив університет, і тут, власне, питання обов'язку. Тобто після університетського життя і, там, мабуть, скажу, не кілька, а багаторічного шляху в молодіжному націоналістичному конгресі, я сформував собі вже певні орієнтири. Я знав, що я завершую університет, в мене є обов'язок далі військової служби. І я вирішив піти на службу, мене цікаво більше 62-й центр спеціальних інформаційно-психологічних операцій, але в якомусь форматі, окрім трирічного контракту, я не мав змоги туди потрапити. І тому потрапив на строкову службу у морську піхоту. Потрапив у 36-ту бригаду. Мені цей рід військ відрекомендував колишній капелан 36-ї бригади морської піхоти, отець Андрій Зелінський, з яким я товаришую дотепер. І привідкрив цю завісу з морською піхотою. Я потрапив туди, потрапив класично через військовий комісаріат. І почався цікавий річний шлях.
Ти був шокований, коли потрапив?
Я не знаю, чи доречно зараз вжити шокований, але чи стресував, однозначно стресував. Через велику кількість, здебільшого, негативних історій. Але потім вже крізь негативні, коли ми пробралися крізь поверхневі негативні, то почав докопуватись до якихось глибоких, позитивних і справжніх речей.
В тебе ж класичний був шлях. Ти потрапив в навчальний центр, та потім з навчального центру вас приїхали і, як умовно, на базарі розбирали по бригадам, батальйонам.
Копи та зуби.
Десь так. Ну, мені це завжди нагадувало такі певні найстраціями вчили. Невільничий ринок.
Заморські купці приїжджають.
В тебе було так само. Ти ж був в навчальному центрі ВМС.
198-му навчальному центрі військово-морських сил.
От як би ти оцінив, як середньостатистичний строковик, і навчальний центр, і підготовку, і потім початок своєї служби?
Хороша база в 198-му навчальному центрі. Тобто, якщо взяти, до прикладу, там, якусь основу сотого ВОСу, стрілецького, то, в принципі, там, молодий рекрут отримує базові знання і по інженерці, по стрілецькій зброї, по поведінці зі зброєю. Плюс у нас була ще компонента морська навіть.
Угу. Десантувались?
Ні, не десантувались. Вона була в навчальному центрі теоретичною компонентою.
На чому унікальна морська піхота?
Я спочатку скажу не за морську піхоту, а за навчальний центр. Давай. Навчальний центр на шляху строкової служби – це єдиний період, де людина отримує якісь знання, базу з точки зору військової підготовки. Тому що здебільшого потім сама вже служба строкова, вона є, я її так називаю, сервісною. Тобто, де ці військовослужбовці виконують якусь певну сервісну, господарську, охоронну службу. І насправді їхнього зростання як фахівців військових за будь-якою спеціалізацією вже, як правило, не відбувається, якщо людина понаднормово через власну ініціативу не готова щось, ну, не має там бажання щось освоювати. А тепер вернемось до твого питання.
Люди, коли приходять в військо, в принципі, там вони один з одним не знайомі, зазвичай. І вони там потім знайомляться і вже розуміють, що до чого. І в мене навіть склалось враження, хоча я не служив на строковій службі, але залетів на контрактну службу, то йшов певний період часу, коли кожен зрозумів, хто є хто, в кожного стало зрозуміло, чи стійкі його цінності, чи ні. Скільки в тебе пройшло часу, щоб люди зрозуміли, хто є хто? І чи ламає строкова служба людей?
Десь 3 місяці мені довелося воювати з співслужбовцями за право залишатися собою. До того часу, як просто вже вони втомилися, і вже я трошки підвтомився. І далі я сфокусувався на задачах військових, тому що, маючи досвід волонтерської роботи в організаціях, маючи досвід громадської роботи, я почав тим, чим міг ділитися, віддавати в ті підрозділи, кому було цікаво. Чи там по лінії морально-психологічного забезпечення, з точки зору виставок, книг, матеріалів, які можна було залучити військову частину, чи з точки зору технічного забезпечення, там, з ротою розвідки, мав змогу взаємодіяти і допомагати їм технічно. Але це треба було пробратися крізь шар всякої наволочі.
Ну що ти допомагало? Ти ж був один.
Впертість і сформованість. Бо якщо б я потрапив, ну, важко так сказати, але з моїх спостережень, коли потрапляє юнак у 18 років з відсутнім там якимось іншим життєвим досвідом, окрім школи, то він попадає в достатньо жорстке середовище, де часто функціонують свої якісь правила, рудименти, субкультура, і тебе втягують, щоб ти повторював.
Uh-huh.
Якщо ти не хотітимеш повторювати, а все середовище, з точки зору їхньої безпеки, намагатиметься тебе відторгнути і в якийсь спосіб домінувати над тобою, щоб захистити свою суб'єктність, захистити своє право продовжувати жити ось в цій системі. Моя конкретна історія – це де перший день, мені каже, ось там заводять там, з офіцерів, ось, там, ось тут ваша буде казарма. І до мене підходить якийсь тіпочок і каже, я буду твій дід. Я такий, ти звідси зараз як дам лящати. От, і з того почалися перші конфлікти мої. Тому що, якщо бути відвертим, то на строковій службі треба поборотися, що добряче поборотися за право не деградувати, а залишатися собою. І це буде нелегко. Хоча якась формальна річ типу дідівщина, вона не підтримувалася офіцерським складом на рівні, принаймні, там, звернень, певних там декларацій. Вона не була, не толерувалася командуванням військової частини. Але ті ідеї, які живуть на рівні казар, на рівні військовослужбовців, там рівня матроса,
ага,
чи там солдата, за аналогією з сухопуткою, вони відтворюються самостійно. І для того, щоб їх подолати, недостатньо лише там декларації, потрібні якісь системні зміни, які торкаються самих низів. І коли я служив, то хлопці мали мотивацію відтворювати цю якісь такі пострадянські відголоски.
Угу. Ну, от я, коли прийшов у військо, я прийшов туди з доволі, ну, з доволі, ні, з добре, суперліберального середовища, та, бо я до цього працював в Українській академії лідерства. І мене, ну, я був дуже вражений, м'яко кажучи, та, тобто там, що матюки – це друга офіційна мова. Кількістю людей, які не курять. Тобто там у нас була навчальна рота 70 людей. У нас було шестеро, які не курять. Нас постійно запитували, типу, з вами все гаразд? Це мене супер дивувало. До нашого випуску кількість роти скоротилась до 55 людей, а кількість некурящих скоротилась до 2. Мене і мого друга. І, ну, тобто, якісь такі штуки мене, ну, дивували. І от якась, ну, так само моя внутрішня стійкість допомагала мені. Тобто інколи, якщо я зрозумів, що використання матюків у війську десь доречне, там в екстрених випадках особливо, от, то типу, це культивування як куріння, тобто умовно, що 50 хвилин працюємо, за 10 хвилин перед кожною годиною.
А типу, хто не курить, той продовжує працювати.
Да. І, тобто, і, ну, це немов би примушувало людей починати курити, бо я змушений просто ходити
життя
на курилку і стояти так, закриваючи ніс, просто тому
морський
що...
Морський піхотинець завжди здоровий. І власним прикладом. Лідерство – це власний приклад.
І я був шокований, чесно кажучи, з цього. От, і, ну, бо, в принципі, ми так само проходили навчання в одному навчальному центрі, просто в різні періоди і в різних іпостасях. Які тебе ще були цікаві історії в навчальному центрі? Бо це ж доволі стресово, в принципі, переходити з цивільного життя в військове. Як тебе взагалі от відбувався цей перехід? В тебе був якийсь момент, коли ти такий, о, я тепер військовий? Мова навіть не про воїна, да, як частину ідентичності, а от, окей, я тепер військовий. Коли це настало?
Я думаю, так як я з громадського середовища, де багато проактивних людей, кому війна не байдужа. На той час, коли я служив, вже війна тривала кілька років, то в мене були свого роду завищені очікування до військовослужбовців і до того, чому вони мають відповідати, яка має бути їхня мотивація. Коли я попав в одну з військових частин, то ці очікування, ну, якби вони там розгладжувалися дійсністю потрохи, і я намагався вибрати по крупинках тих, хто справді вмотивований і чимось бути їм корисним. А відповідно з тими, хто не відповідав моїм очікуванням, я намагався завжди конфліктувати. Бо для мене не конфліктувати – це якби…
Прийняти дійсність?
Ні, це не прийняти дійсність, це в якийсь спосіб конфліктувати в тих ситуаціях, де це, мене, де це зачіпало мене або якісь мої ідеали. Тому я для себе прийняв стратегію, що я не буду розвертатися, бо інакше треба ховатися тоді від цих історій. Тому я в перші місяці набрав репутації конфліктного чувака. Але згодом вже конфліктного, якого краще вже не чіпати, а потім вже і не конфліктного, бо коли вже тебе тривалий час не чіпають і ну, якби зрозуміли твої межі рамки, а я почав ставати корисний військовій частині в якихось справах, ну, які я описував, там, де я намагався пропонувати щось там по книгах, по розвитку, по там, як можна організувати вільний час військовослужбовців, щоб дурницями не займатися, а чимось цікавим корисним. Чи бойовим підрозділами взаємодіяти чимось, то, в принципі, тоді нав'язався контакт з людьми, з якими було цікаво спілкуватись. Тоді я познайомився з офіцерами, морськими піхотинцями, які були на своєму місці. З ними було вже цікаво мені спілкуватися. Я тоді вже відчував якийсь сенс свого перебування на цій службі. Хоча зрозуміло, що якщо взяти так узагальнено, то військовослужбовці строкової служби, вони також є резервом, вони можуть в випадку чого бути застосовані. Але від дня до дня строкової служби це все діло тане під якимось оцим негативом, який накопичується. А от коли була змога взаємодіяти і допомагати офіцерам там, чи по командно-штабних навчаннях, чи ну, там, різний спектр задач, допомагати офіцерам, морським піхотинцям, це вже ставало цікаво, якийсь сенс мало.
Окей, побудуй мені логічний рядок. Ти за освітою, в тебе освіта пов'язана по технічному напрямку. Щось там, комп'ютерна інженерія, чи
комп'ютерні,
щось?
Комп'ютерні науки і аналіз інформаційних систем.
От, тобто умовно аналітик. Я можу це так узагальнити?
Ти можеш будь-що. Це ж твоє уявлення.
Добре, у моєму розумінні це щось пов'язане з аналітикою. Обчисленням великих цифр і опрацюванням цієї інформації. Я це уявляю так.
Продовжуй.
От, ти пішов на строкову службу і, власне, з того, що я чую, тобі вдалося навіть застосувати ці знання в частині. Як?
У військовій частині вибудовують отак лінійку і кажуть, піднесіть руку, хто вміє користуватись комп'ютером. Там вже не густі ряди. А потім, а хто може там Excel-табличку щось там переформатувати, зробити якийсь макрос, там застосувати в ній. Все, це вже взагалі там рідкість. Там. І тому там, досвід роботи з комп'ютером допомагав якимись елементарними речами по Excel-таблицях. А потім, коли... Бо насправді військова служба, внутрішня служба, вона має свій тип документації, має свої процедури. Коли почав з ними знайомитись, то почали доручати якісь інші завдання. До прикладу, там згодом дійшов до того, що допомагав там, оперативному офіцеру, офіцеру, який відповідав за мобілізаційний резерв, організовувати там командно-штабні тренування. Там має цікаву історію, лежить такий бланк. І написано там щось там, вже не пригадаю, за стандартами НАТО, там, за процедура формування бойового наказу за стандартами НАТО. Я такий, а можна я візьму, почитаю? Він каже, то береться, і так нікому не треба.
Після того ти знов став цивільною людиною, вкусив це життя підкачаних джинсів, фільтр кави.
Оперативна черга першого резерву.
Ти одружився, став сім'янином.
Це так.
Чи говорив ти з дружиною про те, що якщо буде війна, ти підеш? Чи були у вас розмови про це?
Думаю, що так. Зараз точно не можу пригадати. За останні півтора роки пам'ять чуть-чуть підпросіла. Але думаю, що говорив. Ну і... Я за кілька днів до розширеної війни вже дзвонився, був своїм попереднім командиром, запитав, що та як. І, в принципі, розумів собі сценарій дій. І коли зранку прокинулися, наш спільний товариш Федорняк Андрій, Василь, ти що спиш? Кожен ранок це роблю. Каже, та ні, вставай, тут щось діється. То коли я їхав в Тернопіль, щоб відвезти дружину туди, то я собі вже чітко розумів сценарій, що мені треба відвезти дружину і мобілізовуватись. десь там, коли поліція щось затримувала, я навіть пригадую цю історію, типу, а що, куди ви їдете? Кажу, ну, відвожу дружину, їду мобілізовуватись. У мене якби зразу конкретний алгоритм, що треба робити, і він настільки був конкретний, що я не мав часу там розсіюватись, бути в стресі. Ну, у мене був алгоритм. Дружина – безпека, я – мобілізація.
То я хотів ну, просто мобілізуватись чи повернутися частину в бригаду?
Я хотів пріоритетно мав думку і спілкувався з своїми хлопцями з військової частини, щоб повернутися в бригаду морської піхоти. Але я майже 20 годин віз дружину в Тернопіль. Бо, ну,
а звідки?
З Києва в Тернопіль. І коли планував їхати, відіспався, планував їхати назад, і дзвонювались, і мені рекомендували, що краще вже мобілізовуватись через військкомат. Може бути проблема з добиранням в розташування, може питання розведення мостів, що можеш просто сам не доберешся, тобі треба десь знову повертатись, тому пробуй мобілізуватись через військову частину. Військовій частині я питаю, там, коли відправка на морську піхоту? Сьогодні нема, типа, може завтра буде прийдіть. А завтра немає, що чого все не буде. Кажу, а що є? Там хлопців до ДШВ товаришів дзвонив, там ССО товаришів дзвонив. Всюди по два штати резервістів є своїх, типу, нічого не беремо. Кажуть військоматі, слухайте, корпус резерву є, в артилерію хочеш? Я такий, та не думаю, ну, взагалі, щоб я хотів, то ні. Але, типу, дайте я подумаю трішки, думаю, артилерія. Я не мав справи з артилерією, нічого не знав про артилерію. В Тернополі була 44-та бригада, окрема артилерійська, але вона не виглядала для мене раніше особливо чимось привабливим. Uh-huh. Але просто туди пірнув, стрибнув. І виявилось, насправді, ти погодився, то давайте. Типу, я собі так внутрішньо кажу, ну нема часу, тут щось в мене не їде. Варто йти тоді тим шляхом, який він мені відкривається. Я пішов в це була давніше створена військова частина, але яка була кадрована, розгорталася, просто сказав, та окей, давайте.
І ти потрапив в 45-ту?
Так, 45-ту окрему артилерійську бригаду. Ну, спочатку я навіть не знав точний номер, я знав, що 59-й дивізіон вогневий, гаубичний.
І ти спочатку працював на чому?
МСТА-Б.
Це
7,5 тонн сталюки.
Це самохідна чи
ні? Ні, це буксирована. Буксирована гаубиця 152 мм.
От в чому унікальність роботи арти?
В тому, що ти маєш реальний засіб ураження і знищення ворога. І коли згодом треба було провести тренувальні стрільби, я хотів придбати собі власну гвинтівку для спортивної стрільби. Але після того, коли ми постріляли з гаубиць, то вона вже не драйвила, ця власна гвинтівка. Бо коли ти смикаєш ручку гармати важкого калібру, там така енергія, що і важко передати, з чим порівнюється ця енергія. Це реально міць, це вогнева міць. І згодом ми дуже швидко з коліс тільки скомплектували дивізіон, одразу якісь мобілізовані жовті КАМАЗи сільськогосподарські, одразу звідкись з полігонів ці гаубиці. На ешелон, в ешелоні в потязі мій наставник артилерійський, такий пан підполковник Чурбанов, якому я вдячний, навчав мене прямо в потязі користуватися круповою, обчислювати установки стрільби. Одразу навчалися ми вже на бойових стрільбах на Запоріжчині.
Я чув, що в артилерістів є такий дуже цікавий інтерактив, коли після перших стрільб обмазують новоприбулих людей у цій мазути. Розкажи, будь ласка, що це і для чого це? І чи було у тебе таке?
Є цей інтерактив, активітет. Його називають умовно «посвята». Хоча по святам мене асоціюється з сакральними речами, а це більше такий жарт певний. Коли ти той, хто був долучений до стрільби, хто проводив на якійсь з позицій номерів обслуги цю стрільбу, його обмащують залишками згореного пороху, середини гільзи його беруть, потім цю гільзу на досилач на банник надягають, цю гільзою по задниці б'ють, і так всіх, хто проводив цю стрільбу вперше. Ну, відповідно, я пригадую, як це драйвить, наприклад, журналістів, які приїжджають, хочуть долучитися. Їм дуже це подобається, ця історія.
У тебе були такі, так? Журналістські екскурсії.
Так, у мене були такі журналістські екскурсії, де я кажу хлопці, ви ж розумієте, якщо ми дамо вам смикнути цю ручку гармати, то статус ваш вже зовсім не журналістський на цій війні. О, то буде дуже добре.
А це поляки були?
Ну, хочете, будь ласка.
І як тобі оце лупцювання гільзою? Ти відчув якусь сакральність цьому? Якусь унікальність?
Якщо я скажу, що я щось відчув від цього, то мене можна відправити на медогляд. Насправді, що тут відчувати? Я дуже холодно ставився до цієї події.
Зараз вже майже ти півтора року воюєш, майже безперервно. В тебе є замореність від війни?
Є. Але попри те, що я кажу, мені це не цікаво, я збираюсь залишатись у війні до того моменту, поки ми не переможемо. Але я не сприймаю це як кар'єру, це як мій обов'язок.
А як змінилися твої відносини з дружиною за час повномасштабного вторгнення?
Це, знаєш, буває, що є відносини, а буває, що нема відносин.
Насправді. Я просто не знаю, як ці відносини такі. Моя доля холостяцька, тому мені цікаво, як це в людей.
Відносини змінюються, тому що відносини часто пов'язані з тим, як ти маєш змогу бути з людиною часто, як ти маєш змогу часто спілкуватися. А насправді, я впевнений, що дружині приходиться переживати свій тягар в тому, що вона повинна підлаштуватись, і вона може поспілкуватись тоді, коли я матиму час. І коли ми ведемо бойову роботу, я не можу нічого планувати. Здебільшого за цю зараз останню кампанію, яку вели на Донецькому напрямку, і не лише, то доводилось спілкуватися близько опівночі, інколи після опівночі. І це вже системно кажу, через 15 хвилин задзвоню, я вже сам не вірю в цих 15 хвилин, бо зараз мене хтось вихопить на розмову, дзвінок командира одного, командира іншого, а потім планування задач на тих, а в тих трапилось щось інше, і це виходить 3 години. І тому, мені здається, дружина також не вірить вже в цих 15 хвилин.
Що тебе, окрім коханої дружини, ще тримає на плаву? Дає сил для продовження боротьби.
От в мене тут є зі мною сьогодні маленьке совенятко. Воно їздить зі мною на бронежилеті. Таке ж маленьке совенятко є у моєї дружини. Тому завжди, щоб трішки припідняти настрій, я звертаю увагу на нього, на неї. Бо я дружину також називаю совенятко. І це зразу мені як таке маленьке позитивне емоційне включення в якусь іншу ситуацію. Головне не загубити, щоб десь не зірвалося. Але в мене є товариш Василь Федюк, такий контент-просвітник мій, українського контенту. І він нам Соломію ці совенятка подарував. Я одне вже загубив, десь воно зірвалося і загубив. Каже, друже, не переживай, на тобі ще одне.
Окей. Про що зазвичай говориш з дружиною? Про що тобі хочеться їй розповідати, а про що хочеться почути?
Якщо коротка розмова, то набір класичний. Як справи? Розмова насправді про день, про якісь дрібні речі здебільшого, про якісь потокові речі. Насправді, коли запитують, що там цікаво, ну, якби... Щось, що тебе найбільше емоційно зачіпає, то здебільшого на війні це якісь речі, які там, ну, не будеш мамі розповідати, що там цікавого. Бо цікаве це здебільшого якісь там понівечення, це якісь екстремальні ситуації, що з вами трапилось. Тобто це все те, що лякатиме рідних і близьких, і доводиться розказувати про якісь там пташки, там класні пельмені з вами.
Ти дружині про якісь такі авантюри не розповідаєш?
Я розповідаю з запізненням. З запізненням в загальних рамках, тому що насправді, якщо розповідати це в деталях, воно також воно лякає, бо рідні на відстані вони завжди собі щось моделюють в уяві. Ну, уява так працює, вона завжди буде само приходити. І питання сценарії, які приходять, не пов'язані часто з досвідом. якщо розказати якусь історію там про якогось там, наприклад, знайомого, який щось робив, і йому відірвало дві руки, і ще одне око втратив, і ще за інше бореться, то так чи інакше ця історія потім в уяві рідних також буде вспливати, воно накладатиметься на якісь їхні там думки. Тому я намагався і намагаюсь не додавати ніяких зайвих фарб для того, щоб просто не гратись, так би мовити, з їхньою уявою.
А в цих розмовах з дружиною більше подобається слухати, я так розумію, про щось?
Так. Хоча дружина хоче, щоб я розповідав, а я насправді хочу часто помовчати. І це взагалі певний виклик. Що можна щодня цікавого розповісти в загальних рисах? День такий, як і день. Що ж там цікавого вигадаєш? А для того, щоб говорити про якісь глибші речі, чи які турбують, треба розслабитись. Треба почати якось складніше мислити. Не про тут і зараз завдання треба, мушу, маю, потрібно, вже дзвонять, вибачай, командир телефонує. Треба майндсет чуть-чуть підкрутити на щось, якусь іншу зону інтересів. Це важко зробити, коли день в день ти маєш роботу. Тому спілкування часто, я думаю, зі сторони може виглядати пріснуватим.
Ага. А вона от за ці півтора роки вам вдавалось бачити, чи що вона десь за кордоном?
Вдавалось. Тричі, мабуть. Тричі, чотири рази вдавалось бачити. Кожних 3-4 місяці. Дружина навчається, зараз завершує навчання в Італії. Це було таке наше спільне рішення, яке я обома роками підтримував, щоб я міг спокійно сфокусуватися на війні і на тих завданнях, які перед нами ставлять. І знав, що дружина сфокусована на інших задачах, вона просто не займається тим, що переживає.
Ага.
Тож Соломія поїхала на навчання за кордон і знайшла там своє ще соціальне служіння, тому що там дитячий будинок переселили, не пригадую, з якого міста, з України, але там багато було дітей з дитячого будинку. І при парафіяльному священнику вони зробили як спільноту Флоренції, якими вона фактично там, вони робили для них недільний міні-уал.
Ага.
А потім зараз вже влітку якісь табори. І для тих дітей, а також для дітей, людей, які виїхали з України, або давно вже там жили.
Вона слугує для тебе підтримкою, навіть будучи завжди тут біля серця. Як ти її підтримуєш? Як тобі це вдається?
Коли тут біля сердечка, то шпильку тісніше затискаю з другого боку, щоб не випала. А коли на відстані, по-справжньому, то намагаюсь спілкуватись. У мене інструментарій не широкий, що я можу робити на відстані. Можу спілкуватись дистанційно. Тобто там обійняти не можу, запросити на прогулянку не можу. Виключно в спілкуванні, і для мене виклик – це хоча б продовжувати часте спілкування, навіть коли там вже втома, нема бажання, здебільшого, коли там холодний зимовий період, день відпрацювали і на ніч повернулися десь на наш сховок, то виклик для мене не заснути під час розмови. До дружини, коли телефоную, це зона розслаблення. Я одразу починаю хотіти спати, хоча це з сторони може видатись, що мені не цікаво, але насправді це моя зона розслаблення.
Бувало таке, що засинав?
У нас хобі. Соломія співає. У них, в принципі, є гурт, вона співає. Тому одна з варіантів релаксу – це коли Соломія просто співає, а я собі лягаю спати, і ми залишаємось на зв'язку. Ну, я на зв'язку секунд 20 ще залишаюсь, Соломія десь півгодини.
Дуже гарно. Дуже гарно.
Тому останні комплети я не повторю, не то, що п'яту чи восьму пісню.
Гарно.
Але це працює, це класно.
Ви приїжджаєте з хлопцями, розгортаєте, наприклад, гармати, і потім відпрацьовуєте. І у вас є оцей період затишшя. І ви ж просто так не сидите. Ви зазвичай говорите, може навіть і так. Про що ви говорите в перервах між пострілами?
Коли була зима і холод, то розмови про тепло. Коли літо, то про холод. Та розмови про різні є. Про життя, про попередній досвід, про буденщину військову. У нас була класна тема, коли ми є певні височини по фронту біля зони попередньої ООС, де транслюється русське радіо. Це Трушне. Руське радіо, там радіо ДНР чи щось таке. Не пам'ятаю точно, як себе називається Шарашкіна контора. І чуть не хобі було наше ловити хвилю і впитувати цю інформацію, розбирати її. А оскільки я раніше цікавився темою ІПСО, так на більш методично, не на рівні ЗМІ, читав, вивчав якісь методики конкретні, схематики, за якими це реалізується. Я просто смакував, і нам вже треба було їхати, ми ще притримувались на узбіччі, щоб трішки послухати, дослухати до кінця, там цих кілька речень цієї програми. Тому що там реально нам ніби смішно з одного боку, uh-huh. а насправді я дивуюсь, наскільки методично і щоденно просто вкачують ці класику жанру наративів російських, про де там якийсь Петро з Поволжя твердо вірить, наскільки погано Джону в Техасі, а Джон в Техасі взагалі ніколи не думає про Петра, про Петра.
Окей. Цивільний Василь Дубовий любить ходити в гори, кататись на віліку, бігати біля озера, пити каву. Чи є якісь такі штуки з цивільного життя, які ти перетягнув військове своє життя?
Я намагаюсь читати, але це вдається важко, тому що ще від весни 2022 року фокус уваги дуже короткий. І на Запоріжчині, коли ми працювали, я намагався відволіктись чимось десь там вночі чи на світанку, ну, неважливо коли. Їм там дві сторінки прочитати, це вже був виклик, від якого вже просто вже хочеш все, цю книжку викинути, бо не можеш втримати увагу, вже себе змушуєш її втримувати. Зараз дещо краще, але все рівно от увага і пам'ять – це якийсь такий обмежений ресурс, який не вдається відновити до початкового стану.
А будучи військовим, ти помираєш як цивільний?
Що ти маєш на увазі?
Ну, наприклад, що ти вже, наприклад, не зможеш бачити себе цивільною людиною або не знатимеш, як жити. Просто там декілька серій назад в твоєму кріслі от сидів мій співрозмовник, який там 9 років віддав службі, починаючи з 16 років. І він там, ну, для нього цивільний світ – це якийсь новий. І я там від багатьох людей, які військові, чую, що вони вже настільки звикають до простоти життя у війську, до визначеності у невизначеності, що потім дуже важко стає повертатись в цивільне життя, і того багато хто повертається. Я і по собі це можу сказати. Знаєш, у війську все дуже чітко, все чітко зрозуміло. І коли я на ППД був, що це моя служба з 8 до 5, і це якісь, не знаю, наряди, це якісь виїзди на полігони, де все дуже зрозуміло і в дуже простих матеріях живеться. В цивільному житті дуже багато напівтонів, просто безліч. Це там постійна еквілібристика відносин, це постійне жонглювання і взаємодія з різними людьми.
Цього нема в армії?
Ну, цього менше. В війську, як на мене, все набагато більш зрозуміліше. І того от мені цікаво, як впливає на людей от повномасштабна війна як військових. Ну, тому що ти ж пішов в військо не тому, що ти хотів, а ти пішов в військо під тиском обставин. І відповідно, рано чи пізно ти вийдеш, і вийдеш вже зовсім іншим Василем Дубовим. Ну, тобто, принаймні, коли ти був цивільний, в тебе не було вуз. Зараз ти немоби так, знаєш, от мені як такі якісь американські лейтенанти, які вже там довго у війську з такими там вусами, знаєш, і таким пронизливим поглядом. І ти точно вийдеш іншим чуваком. І от мені цікаво, чи не відмирають в тебе якісь оці такі цивільні навики життя?
Я думаю, що це питання ролей. Ми ж маємо багато ролей в житті різних. Чоловік. Може відмерти в когось роль бути чоловіком в своїй дружині. Йому там це стане не потрібно. Комусь відмерти роль велосипедиста, комусь ще якась роль. Я думаю, що я спокійно повернусь до множини ролей, тому що в мене немає або-або. Що ти маєш роль цивільного, або ти маєш роль військового. Uh-huh. Війною я займаюся з потреби, тому що я вважаю, що ми маємо справедливо виграти цю війну. А не тому, що я хочу мати роль військового, себе ідентифікувати як військовий до кінця життя, і за столом старим дідусем збиратися в військовому кітелі, бо це є моя роль і це моя ідентифікація. Я цим займаюся, намагаюся займатися якісно і розумно, тому що є в цьому потреба, але також в мене є потреба бути хресним татом для моїх двох хрещених діток. В мене є потреба бути чоловіком, в мене є потреба бути братом. І це можна говорити про ролі хобі. В мене є потреба бути громадсько активним і показувати добрий приклад для молоді з моєї організації, з якої виріс. Тому для мене ці ролі залишаються живими і потрібними. Тобто, якщо вони мені потрібні, я просто вважаю, що я зараз не маю часу достатньо на це. Ну, об'єктивно, коли ми маємо там вджобувати день в день, то просто я можу забути привітати там когось з днем народження моїх близьких людей. Я там, можливо, поганий там брат сестрі, ну, погано з цією роллю справляюсь. Але це лише через питання часу, а не тому, що я вважаю, що ці ролі марні і не мають для мене ніякого сенсу. Вони мають всі, ну, всі ті ролі, які я мав до війни, вони для мене мають сенс. І тому, як тільки я матиму більше часу, я знову буду ними займатися і знаходити, ну, в цьому якісь речі для себе.
А твій старший брат так само воює зараз?
Так.
Ви разом служите чи ні?
Ні, але ми зараз на одному напрямку зустрілися.
Можна говорити, де він служить?
Не можна. Дуже цікава історія, що ми зустрілися на тому ж самому напрямку, вони приїхали працювати, а де ми вже працюємо там більше ніж півроку. Відповідно, у нас є ситуаційна обізнаність, знання. Я намагаюся в короткий період максимально все їм допомогти, для того, щоб в них максимально добре пішли справи, а ворогів на напрямку максимально погано. Але я відчував, що як теплоту опіки, що я намагаюся всім, чим можу. Хлопці, кажіть, чим треба, я все поможу.
А як ти зараз по відчуттям? Ти більше про брата турбуєшся, чи брат про тебе?
Ну, важко сказати. Ми не багато спілкуємося під час війни. В нього є своя історія, куди він включений, і постійно про неї міркує. В мене є своя історія. Тут просто локальний випадок, бо вони заїхали на напрям і мають певне завдання, яке переплітається з моїм же досвідом набутим. І тому я тут міг бути корисним. Угу. В інших речах брат буде мене консультувати.
Якщо помріяти, то про що мріє Василь Дубовий після завершення війни?
З мізерного, мізерності. Це веломандрівка Альпами. З моїм товаришем ми маємо план продовжити, тому що я вже це робив і хочу ще раз продовжити. А про щось більше зараз аж важко сказати.
За чим з цивільного життя ти найбільше сумуєш?
Не знаю, типу нема цивільного життя вже. Все, не сумую я за ним. Так і сижу, значить, в сорочці, а не в кітілі, нема цивільного життя. Та, десь там лати за куточком.
Ну, перевдягнувся просто для запису.
З цивільного життя я сумую за можливістю вимкнути телефон і не відчувати відповідальності, що я пропущу там дзвінок котрогось з своїх екіпажів чи якусь ситуацію, яку не можна пропускати. Я маю великий сумнів, що, в принципі, настане якийсь уявний день, де я не військовий і моя ця роль пропала. Я більше маю таке бачення, що з плином часу я продовжу тому займатися і надалі війною, і надалі буду чи служити, чи працювати в секторі оборони і безпеки, бо особисто маю переконання, що ця історія з нашою вразливістю або силою, яка нас захищає, буде мати тривалу історію, і ті всі люди, які накопичили якийсь досвід, особливо і залишили в собі якусь, залишилась в них якась енергія, вони будуть дуже цінними для того, щоб, ну, підтримувати цю систему. Бо вона ж у нас будована на людях, на їхньому досвіді, на фаховості. Тому я чомусь більше схиляюсь до того, що не буде дня, коли якось для мене ця історія завершується. Я думаю, просто вона буде крізь життя якось трансформовуватися.
Дякую тобі, Василь, за розмову. Було цікаво. З вами був подкаст «Воїни». Тут, у ветеран-хабі, ми говоримо про важливе захисниками і захисницями, даємо їм можливість висловитися і почути своїх. Ветеран-хаб – це простір, де ви можете отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку та побути серед своїх. Приходьте, це місце, де вам завжди раді. Дякую вам, друзі, що впустили нас в свої вуха і чули наші голоси у себе в голові. І також дякую вам за перегляд на Ютубі. Ставте лайк, пишіть коментар, поширюйте це своїм друзям, подругам. І пам'ятайте, що ми завжди раді бачити вас у ветеран-хабі.